რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი აქცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ და შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უკვე მე კობალი კლიკაძე გაუძღვები. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს. მარიამ, საღამოშვებებისა და გისმენ.
ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და ოპოზიციამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. შეერთებული შტატები მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინას არჩენო ჰაგერულ თავდასხმებს უკავშირდება. 4 ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანელ და სომეხ სამხედროებს შორის საზღვართან მომხდარი შეტაკებების დროს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მსატყოფნა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. ასევე ხელმოწერილი იქნა დოკუმენტი ზავის შესასრულებელი ზომების თაობაზე. ამასობაში სირიის არმიამ გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი დროით შუა ღამიდან, ეს შესაბამება თბილისის დროით 20 დეკემბრის თბილის 2 საათს, შეწყვეტს ბრძოლას მთელ სირიაში. როგორც პუტინმა დღეს აღნიშნა, რუსეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებთან საუბრისას, ყველა შეთანხმება ძალიან ნიოლად შეიძლება ჩაიშალოს და მათი დაცვა საგანგებო ყურადღებას მოითხოვს. პუტინის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მელუ ჩაუშოღლუმ თქვა, რომ თურქეთი და რუსეთი ამზადებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და დოკუმენტს, რომელშიც შესულია კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების გეგმა. დღესვე პუტინმა გამოაცხადა სირიაში რუსეთის სამხედრო კონტინგენტის შემცირების გეგმაზე.
მეთანხმები თავდაცვის სამინისტროს წინადადებას სირიის რესპუბლიკაში ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლობის შემცირების შესახებ. იმის გათვალისწინებით, რომ უდაოდ გავაგრძელებთ ბრძოლას საერთაშორისო ტერორიზმთან და კვლავაც გაუწევთ მხარდაჭერას სირიის კანონიერ მთავრობას ტერორიზმთან ბრძოლაში.
განაცხადა პუტინმა. საქართველოს მთავრობა 100,000 დოლარი დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გაეროსთან აქტიური კონსულტაციებით გამოიკვლიეს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის ყველა გზა. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინას არჩენო ჰაგერულ თავდასხმებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებით, ჰაგერული თავდასხმების მიზანი იყო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დახმარება. სანქციებს შორის შესაძლოა იყოს ეკონომიკური ზომები, ჰაგერობაში მხილებული პირების სამართლებრივი დევნა, რუსი დიპლომატების საწინააღმდეგო ნაბიჯები და სხვა. ამის შესახებ ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ცნობებს დაყრდნობითი უწყებიან საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის როიტერსი და ვაშინგტონ პოსტი. ზოგი ცნობით სანქციებს დღეს გამოაცხადებენ. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, Tu-54 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავარდა, აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. თვითმფრინავი სოჭიდან სირიაში მიფრინავდა, როცა შავ ზღვაში ჩავარდა, დაიღუპა 92 ადამიანი. ავიაკატასტროფის გამომძიებელი კომისიის უფროსი სერგეი ბაინეტოვის განმარტებით, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ თვითმფრინავში აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ ტერაქტი აუცილებელი არ არის აფეთქება იყოს. შესაძლებელი ადგილი ჰქონოდა სხვა სახის ზემოქმედებას და გამომძიებლები არ გამორიცხავენ ასეთ ვერსიას, დასწინა ბაინეტოვმა. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა 29 დეკემბრის დილას, ანუ დღეს დილას, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. და ბოლოს ისევ საქართველოსე ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადახა მოხსნას რუსთავიორისა და მისი მფლობელი ტევე საქართველოს ქონებას. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ ყადახის გამო ტელეკომპანია დაგვიანებით ასრულებს კრედიტორებისა და ხაზინის წინაშე არსებულ ფინანსურ და საგადასახადო ვალდებულებებს.
მიმართავ საქართველოს ხელისუფლებას, მიმართავ სასამართლო ხელისუფლებას. დაანებეთ რუსთავი ორსთავე. გადაწყვიტეთ რუსთავი ორი საქმე ობიექტურად. და ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდეთ, მოხსენით ყადაღა, რომელიც მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ შეუძლებელი გახდეს ჩვენი ფინანსური საქმიანობა.
განაცხადა გვარამიამ 2016 წლის ივნისში თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ტელეკომპანია რუსთავი ორი ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში საკუთრებად გამოცხადდა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ხუჩაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
18 საათი და 6 წუთია საქართველოში. იწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ რა მდგომარეობაშია დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავიოლის ფინანსური მდგომარეობა დაყადაღებული ქონების პირობებში.
სამწუხაროდ ვაგვიანებთ პერიოდულად ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას კრედიტორების წინაშე. და ეხლა უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ვაგვიანებთ ჩვენი საგადასახადო ტვირთის აღსრულებას. და უკვე ერთი თვეა, რაც რუსთავი ორმა ვერ შეძლო დეკლარირებული გადასახადის სახელმწიფო ხაზინაში ჩარიცხვა.
და რას პასუხობს ფინანსთა სამინისტრო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას?
ეს ჩვენ მოქმედებთ კანონის შესაბამისად.
შემდეგ გადავინაცვლეთ გორში, გიამბობთ იქ ტოლითა და განსახლების საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე, რასაც მალე მოხდება ახალი კორპუსების მშენებლობა ასობით დემლი ოჯახისათვის.
უკვე 3 იანვრიდან ჩვენ ვიწყებთ განაცხადების მიღებას გორში. განაცხადების მიღება გაგრძელდება 1 მარტამდე 2 თვის განმავლობაში. დიდი ვადა ავიღეთ, რომ ყველა სურვილმა გაიგოს და ყველას კონდეს შანსი მიიღოს. პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაზრეს პირობებში და გრევად ობიექტებში და ასეთი გორში რამდენიმეა.
შემდეგ რამდენიმე წუთს დავუთმობთ სამართლებრივ და საკონსტიტუციო საკითხებზე მსჯელობას. პარლამენტმა დაამტკიცა მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტი. რას ითვალისწინებს ეს ცვლილება?
ჩვენ ვარწმუნებით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განათლების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხლა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედებს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღვიხსნათ რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
ხოლგურულ ინტერვიუში საკონსტიტუციო კომისიის დაკომპლექტების პრინციპებზე და ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობაზე ვისაუბრებთ.
მთავარი პრობლემა ეს არის პრემიერის და მთავრობის გაზრდილი ძალაუფლება, რომელიც ვერ ბალანსდება პარლამენტის მიერ. იმიტომ რომ 2010 წელს განხორციელდა ცვლილებები იქამდე, რაც პრეზიდენტს ჰქონდა ფუნქციები, ადგნენ და ფაქტობრივად პირდაპირ მთელი ძალაუფლება გადაუფორმეს პრემიერ-მინისტრს.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ფინანსური ვალდებულებების გასტუმრების პრობლემების გამო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელი საქართველოს ხელისუფლებას და სასამართლოს რუსთავი ორისა და ტელეკომპანია საქართველოს ქონებაზე ყადაღის მოხსნის მოთხოვნით მიმართავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობაში ისობს, რომ ტელევიზია არ მარტო გარეში და ფინანსურ ვალდებულებების შესრულებასაც ვერ შეძლებს და საბოლოო ჯამში ეთერიც გაეთიშება. როგორ აფასებენ შექმნილებას ექსპერტები და პოლიტიკოსები და რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს ამ კრიზისის განსამუხტავად? მონამჭედლეშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
Telekompania Rustavi Oris Generaluri Direktori Nika Gvaramia ambobs, rom ert celze metia gasuli mas shemdeg, rats sasamartlom Telekompania Rustavi Orisa da Sakartvelos khoneba daaqadaqa da shesabamisat kompaniebi finansuri operirebis shesazleblobas moklebulni arian.
Chven moklebuli vart shesazleblobas mimartot nebismier sabanko tu safinanso institutsias overdraftistvis sesqistvis rasats aketebs aramkholot qvela televizia, aramet qvela normaluri jansaghi biznesi msoplioshi. Am khnis gamavlobas ჩვენ პრაქტიკულად არც ერთხელ, არც ერთი დღით არ დაგვიგვიანია ხელფასის გაცემა. სამწუხაროდ ვაგვიანებთ პერიოდულად ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას კრედიტორების წინაშე. Და ეხლა უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ვაგვიანებთ ჩვენი საგადასახადო ტვირთის აღსრულებას. Და უკვე ერთი თვეა, რაც რუსთავი ორმა ვერ შეძლო დეკლარირებული გადასახადის სახელმწიფო ხაზინაში ჩარიცხვა.
ნიკა გვარამია აქვე მადლობას უხდის საგადასახადო სამსახურს იმისთვის, რომ მან კომპანიას ადროვა. თუმცა რუსთავიოში შექმნილ ვითარებაზე ზოგადად პასუხისმგებლობას აკისრებს სახელმწიფოს და სასამართლოს. მათ შორის უზენაეს სასამართლოს, რომელმაც მისი თქმით ვერ გამონახა დრო, რომ ემსჯელა რუსთავი ორის შუამდგომლობაზე, რომელიც ტელეკომპანიის ქონებაზე საქმის დასრულებამდე ყადაღის მოხსნას გულისხმობს. შექმნილ ვითარებაში კი რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მიმართავს სასამართლოსა და ხელისუფლებას ერთის მხრივ ობიექტურად გადაწყვიტოს რუსთავი ორის კუთვნილების საკითხზე არსებული დავა, მეორეს მხრივ კი სამართალ წარმოების დასრულებამდე მოხსნას ყადაღა, რათა კომპანიას სრულფასოვანი ფინანსური ოპერირების შესაძლებლობა მიეცეს. ტელეკომპანიის ადვოკატმა თამთამურა დაშუნმა კი განგვიმარტა, რომ უზენაეს სასამართლოს დამატებით გაეგზავნა ცნობაც რუსთავი ორის საბიუჯეტო დავალიანების არსებობისა და ფინანსურ საქმიანობაში არსებული პრობლემების შესახებ, თუმცა არც ამას მოჰყოლია შედეგი. დღეისათვის არსებული კრიზისული ვითარება კი მისი განმარტებით შემდეგია.
დღესაც არის ის, რომ საგადასახადო ორგანო თავის მხრივ თავის ფუნქციას ასრულებს და მისი დისკრეციის უფლებამოსილების ფარგლებში მათ შეუძლიათ დაგვადონ ინკასო. ინკასოს დადება გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც ჩვენ ჩაირიცხება, ჩვენ იმას ვიკი ვერ მოვახმართ საკუთარი ფინანსური ოპერაციებისათვის, თუ მაგალითად თქვათ ხელფასის გასტუმრებისთვის ან სხვა ვალდებულების შესრულებისთვის, არამედ ეს ნიშნავს, რომ ეს თანხა წავალთ ისევ ბიუჯეტში ავტომატურად, ანუ ჩვენ ხელს ვერ შევახებთ მას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთლიანად ახსნა გარეშე ურჩება რუსთავი ორი და საერთოდ აკეთილი აქვს ფინანსური ოპერაციებისათვის საჭირო სახსრების გზა აქვს მოჭრილი.
თამთამურა დაშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანიის თხოვნა გენერალური დირექტორის მიმართვის ერთ-ერთმა მთავარმა ადრესატმა შემოსავლების სამსახურმა არ გასცეს საინკასო დავალიანება რუსთავი ორის მიმართ. ამ მოთხოვნის პასუხად შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი რუსთავი ორისთვის მიცემულ კომენტარში ამბობს, რომ უწყება მხოლოდ კანონის ფარგლებში იმოქმედებს.
კანონი განმარტავს მთელ რიგ ღონისძიებებს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა მიმართულებით საკითხების განხილვა, თუმცა ეს უნდა მოხდეს გადამხდელსა და საგადასახადო ორგანოს შორის. შესაბამისად, ეს ის დეტალებია, რომელზეც ჯერ ერთი ვისაუბრებთ და მეორეც ჩვენ მოქმედებთ კანონის შესაბამისად.
აღნიშნავ შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი. თავის მხრივ დეპუტატები უმრავლესობიდან, მათ შორის კი გია ვოლსკი, ამბობენ, რომ სასამართლომ ობიექტური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მაგრამ თუ რაიმე ფორმით შესაძლებლობა არსებობს, რუსთავი ორის მუშაობა სასამართლოს ვერდიქტამდე შეუფერხებლად უნდა გაგრძელდეს.
რუსთავი ორმა უნდა იმუშაოს. სასამართლომ უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც იცავს სიტყვის თავისუფლებასაც და იცავს საკუთრების უფლებასაც. ეს საკუთრებაც არის, იმისგან უნდა გადაწყვიტოს. იქამდე რუსთავი ორის თუ ნებისმიერი სხვა მედია საშუალების საქმიანობის შეჩერება და შეფერხება არ ვარგა. თუ რაიმე კანონიერი ფორმა არსებობს, რუსთავი ორს უნდა მიეცეს სრულფასოვანი მუშაობის საშუალება.
რუსთავი ორისთვის უკიდურესად მძიმე ფინანსური კრიზისული პირობების შექმნის გამო სინანულს გამოთქვამს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
ჩვენ თვლით, რომ ეს გარკვეულწილად და მნიშვნელოვნად დაკავშირებული არის, რა თქმა უნდა, იმ სასამართლო პროცესთან და რუსთავი ორის ქონების დაყადაღებასთან, რომელიც ამ სასამართლო პროცესის წამოწყებას მოჰყვა. შედეგად ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამ პროცესს ვაკურდებით უკვე წელიწადზე მეტია და ჰქონდა ძალიან ბევრი კითხვა ყველა იმ ეტაპზე, როდესაც ყადაღა დაედო თუ სხვადასხვა ინსტანციაში გადადიოდა ეს სასამართლო. შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ რუსთავი ორი არ შეწყვეტს მაუწყებლობას,
მაინდამ სანამ არ იქნება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება.
ნინო რობაქიძე იმედოვნებს, რომ უზენაესი სასამართლო თავის მხრივ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც საზოგადოებაში არსებულ ყველა კითხვას რუსთავი ორი სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით დამაჯერებელ პასუხს გასცემს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
CCSFM 7.4 პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ თქვენ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს რეგიონში, გორში, სადაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევლი ასობით ოჯახი ელოდება ახალ ბინას მრავალსართულიან კორპუსებში, რომლებიც ქალაქ გორში უკვე შენდება. გასული საუკუნის 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კუთვნილ რამდენიმე შენობაში პრაქტიკულად გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. მშენებარე დასახლებაში ბინის მიღების მსურველები განაცხადების წარდგენას მომოლეკვიდან შეძლებენ. შემდეგ კი როგორ წარიმართება, ასე ვთქვათ, მშენებლობა მათთვის დაპირებული კორპუსებისა. ამის თაობაზე უფრო ცუდად გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორში დევნილთათვის განკუთვნილი 8 კორპუსის მშენებლობა ივნისში დასრულდება. სამუშაოების ტემპი და ხარისხი ადგილზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. 480 ოჯახი ზაფხულში ახალ მოსახლეობას იზეიმებს. ბინებს პირველ რიგში ის ოჯახები მიიღებენ, ვინც გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. სოზარ სუბარის თქმით, სამინისტრო იანვრიდან ბინის მსურველთა განაცხადების მიღებას დაიწყებს და ეს პროცესი მარტამდე გაგრძელდება.
უკვე 3 იანვრიდან ჩვენ ვიწყებთ განაცხადების მიღებას გორში. განაცხადების მიღება გაგრძელდება 1 მარტამდე ორი თვის განმავლობაში. დიდი ვადა ავიღეთ, რომ ყველა მსურველმა გაიგოს და ყველას ჰქონდეს შანსი მიიღოს. პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებსაც ცხოვრობენ გაუსაძლის პირობებში და გრევად ობიექტებში და ასეთი გორში რამდენიმეა, მათ შორის აი ერთ-ერთი ჩვენ სურს უკანაც არის ყოფილი ნარკოლოგიური შენობა, ასე ტურბაზის შენობა, სასტუმროკარტი და სხვა ესეთი ძიმე მდგომარეობაში მყოფი შენობები დაიცლება და გარდა ამისა განაცხადებს მივიღებთ იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც შეიძლება კერძო სექტორში არიან და უნდათ ვინის მიღება და აქვთ ამის მოთხოვნაც და შანსიც.
10 სართულიანი კორპუსების მშენებლობის დასრულებას ყველაზე მეტად 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ელოდებიან. ეგრეთ წოდებული ძველი დევნილები სასტუმრო ქართლსა და ტურბაზაში ნახევრად დანგრეულ ოთახებში ცხოვრობენ. მათი თქმით, 27-იანი ლოდინის შემდეგ რეალური იმედი მიეცათ, რომ ნორმალურ პირობებში ცხოვრობენ.
ამას ველოდებით 26 წელი, 27 ხდება ახლა იანვარში, და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ პირობებში ვართ, საშინელი პირობებია რო იტყვიან და რა ვიცი, ახლა რაც მალე იქნება და რაც მალე გვეშველება, რა თქმა უნდა უკეთესე იქნება ჩვენთვის.
გორის ნარკოლოგიური ცენტრის ყოფილ შენობაში იძულებით გადაადგილებული პირები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეასახლეს. მაგრამ შენობა დაზიანებულია და გარდა ამისა იქ მცხოვრებ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართი არ ყოფნით.
2008 წლიდან შემოსახლებულები რაც ვართ, იმის მერე ველოდებით და გონია იმედით გვეღირსება ეს ბედნიერება. ბოლოს და ბოლოს რო იტყვიან, მივაღწევთ ამ ჩვენს ოცნებას, რასაც ქვიან ჩვენს მიმართებაში, იმიტომ რომ გონი მთელ მსოფლიო მიცის ჩვენ რა გაჭირვებებში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ძალიან უკიდურეს არაპირობები ჩვენ არ აგვაქვს და ნავი იმედია.
თავდაცვის სამინისტრომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ქალაქგარეთ რამდენიმე მშენებარე კორპუსიც გადასცა. უკვე ცნობილია, რომ იქ ტურბაზაში მცხოვრებ ოჯახებს განასახლებენ. მშენებლობა უკვე დასრულებულია და ახლა შიდა სამუშაოები მიმდინარეობს. სამინისტროს წარმომადგენლების განცხადებით, მომავალ წელს განსახლების პრობლემა იძულებით გადაადგილებულ რამდენიმე ასეულ ოჯახს ერთბაშად მოუგვარდება.
გორიდან გვიამბობდა გოგა აფციაური. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ასობით ოჯახი ელოება ახალ ბინას მრავალსართულიან კორპუსებში, რომლებიც სწორედ ქალაქ გორში შენდება. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობთ ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე საქართველოში მიმდინარე სასამართლო საკანონმდებლო პაკეტის დამტკიცების პროცესების საუბრებთ.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ მართსაჯულების პრობლემებს საუბრით საქართველოში. 29 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა მართსაჯულების რეფორმების მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს 8 სხვადასხვა კანონში. ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენს სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რომლის პრაქტიკაში დანერგვის გაჭიანურებულ ვადებთან დაკავშირებით პრეტენზია, როგორც გაირკვა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდანაც გამოითქვა. სამთავრობო სექტორში მიესალმებიან მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა ამას გარკვეულწილად დაგვიანებულ და არასაკმარის ნაბიჯადაც მიიჩნევენ. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ხუთშაბათს დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, რომელიც აერთიანებს ცვლილებებს საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონსა და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 28 წევრით. უქმდება უზენაესი სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეთა მოადგილეების პოსტები, აქვეა სასამართლოში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღების საკითხიც, რომელიც აც უკვე დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად მოიხსენია ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. მის მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებული კომენტარები ცხადყოფს, რომ ამ წესის პრაქტიკაში დანერგვის პროცესი მას გაჭიანურებულად მიაჩნია და სწორედ ამ ქვეტექსტის შემცველია ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მან პარლამენტის ხდომაზე დაუსვა საკანონმდებლო პაკეტის წარმდგენს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ სარჯველაძეს.
ჩვენ ვარწმუნდებით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განაწილების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხლა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედეს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღვიხსნათ, რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
ზაქარია ქუცნაშვილს აშკარად არ აკმაყოფილებს ვადები, რომლის ფარგლებშიც სავარაუდოა საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალ წელს. თუ კი იუსტიციის მინისტრის მოადგილის მიხეილ სარჯველაძის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალი წლის ბოლოსთვის უნდა მოხერხდეს.
პროგრამა მზად იქნება იმისთვის, რომ პილოტირება დავიწყოთ. ამისთვის მზად იქნება დაახლოებით მომდევნო 4 თვის განმავლობაში, რაც შეეხება მთლიანად მთელ საქართველოში ყველა სასამართლო ინსტანციაში, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა სპეციფიკის მატარებელია და ასე შემდეგ, ამისთვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ ავიღოთ უფრო ხანგრძლივი და რომელიც იქნება დავუშვათ მომდევნო წლის განმავლობაში მთლიანად ამ პროცესის დასრულება. ეს უნდა ამოქმედდეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეტაპობრივად. პილოტ რეჟიმში შესაძლებელია ამგვარად განხორციელდეს, რაც შეეხება სრულად როდის იქნება ამოქმედებული, ეს იქნება ამ შემთხვევაში პერიოდი 2017 წლის ბოლო. სავარაუდოდ ესე იქნება.
სასამართლოს საქმეთა ელექტრონული წესით განაწილებას, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ უმთავრეს გარანტს, უკვე დიდი ხანია ელოდება სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საერთაშორისო გამჭირელობა საქართველოს წარმომადგენელმა გია გვილავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს წესი დაუპირისპირდება სასამართლოთა თავმჯდომარეების ხელში არსებულ უზარმაზარ ბერკეტებს, რომ სუბიექტური ინტერესები შესაბამისად დარიგდეს განსახილველი საქმეები მოსამართლეებს შორის. გია გვილავა თვლის, რომ ელექტრონული წესის დანერგვა აშკარად გაჭიანურდა და ეს შესაბამისი ნების არარსებობით იყო განპირობებული. გარდა ამისა, ჩვენი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ დამტკიცებულ საკანონმდებლო პაკეტში ერთი ძალიან საეჭვო ნორმა გაჩნდა ძალიან საეჭვო ვითარებაში.
ეს ახლა უზენაესი სასამართლო ყოფილი და მოქმედი მოსამართლეების განთავისუფლებას გამოსახელებისგან და მიგვაჩნია, რომ ეს ცვლილება არის ძალიან კონკრეტულ ჯგუფის ინტერესებზე გათვლილი და იგი არ ემსახურება მთლიანობაში მარსოჯულების ინტერესებს. ჯგუფია საუბარი, რომელზეც დიდი ხანია უკვე ლაპარაკობს, როგორც სამართალ ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, ისე ფაქტიკურად ყველა ოპოზიციური პარტია ამ ქვეყანაში, ძალიან დღეს მოქმედი ძალიან მოძლიერებული ჯგუფი, რომელსაც უკავია უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომელიც არიან ძირითადად სასამართლო თავმჯდომარეებს და თავმჯდომარის მოადგილეებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა ზოგადად წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა გადადგმულ ნაბიჯს არასაკმარისად თვლის და ამასთან პროცესს დაგვიანებულადაც მიიჩნევს. მისი აზრით, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ ეს პაკეტი მერვე მოწვევის პარლამენტსაც დაემტკიცებინა, რადგანაც საქმე თითქმის ბოლომდე იყო მიყვანილი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამის ნება მაშინ არ არსებობდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და წავალ ანანორს მე ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნემელა მიუღო.
ამ კურაში დღიურებს წერს სვიათ კვარაცხელია, მწერალი და გამომცემელი. კვირის ბოლოს მოისმენთ თავისუფლების დღიურებს. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ თქვენ სიხშეზე FM 7.4. ახალემების გამოშვება დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯეორელი. თბილისში 18:30.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ასევე დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მსაფოფნა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. საქართველოს მთავრობა $100,000 დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა დღეს დილას სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. ამერიკული მედიის ცნობით ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით Tu-144 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავა და აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. სერბიის პოლიციის ცნობით ავარია განიცადა ავტომანქანამ, რომელშიც უცოტა 12 მიგრანტი იმყოფებოდა, დაიღუპა 2 ავღანელი და დაშავდა 10 ადამიანი. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოეხსნას რუსთავიორისა და მისი მფლობელი ტევე საქართველოს ქონებას.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი საკონსტიტუციო რეფორმების საკითხზე საქართველოში. საკონსტიტუციო კომისიამ დაიწყო მუშაობა ქვეყნის მთავარი კანონის გადასინჯვაზე. 73 წევრიან კომისიაში სხვადასხვა პარტიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წევრები, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები შედიან. რატომ არის საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში და როგორი უნდა იყოს შედეგი საუკეთესო შემთხვევაში? ამ თემაზე გიორგი გოგუა ესაუბრა საკონსტიტუციო კომისიის დამოუკიდებელ წევრს, იურისტ ვახუშტი მენაბდეს. მოისმენთ ახლა ეს საუბარი.
რატომ არის საჭირო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა საერთოდ?
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, იმისთვის რომ მოხდეს კონსტიტუციური ცვლილებები, არის გათვალისწინებული საკონსტიტუციო კომისია, ხო? არის ორი სუბიექტი, ამრჩეველი და პარლამენტის ნახევარზემეტი, რომელსაც აქვს უფლება შეიტანოს და გააკეთოს ინიცირება საკონსტიტუციო ცვლილებების და ამის შემდეგ გამართება საერთო ახალ განხილვას და მერე კენჭისხრები. ეს არის პროცედურა. მაგრამ დამკვიდრებული ჩვეულების მიხედვით, თითქმის ყოველთვის, თუმცა ყოფილი შემთხვევაში ეს არ მოხდარა, იქმნება საკონსტიტუციო კომისია და შეიმუშავებს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტს იმისათვის, რომ ის იყოს უფრო მეტად ლეგიტიმური. ანუ პრინციპში ეს არის სათათბირო ორგანო, ვალდებულიც არ არის ის პროექტი შეიტანოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ შემთხვევაში, რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია შესთავაზეს. თუმცა პირველ სხდომაზე ითქვა, რომ შეუცვლელად შევა ის პროექტი, რომელსაც შეიმუშავებს საკონსტიტუციო კომისია საბოლოოდ პარლამენტში და უმრავლესობა არ ჩაერევა მასში.
ამ კომისიის შექმნა ხო ნიშნავს თავისთავად იმას, რომ რაღაც ლეგიტიმაცია ამ კონსტიტუციას აკლია საჭირო ცვლილებები. რა ცვლილებებზე არის ლაპარაკი კონკრეტულად? რატომ გახდა ეს ცვლილებები საჭირო?
არის ორი ამბავი, ერთი არის ლეგიტიმაცია და მეორე არის ლეგალურობა. ლეგიტიმაცია შეიძლება აკლია, შეიძლება არა, მე მგონია რომ რაღაც ნაწილებში აკლია. მეორე უფრო არის ობიექტური პრობლემები, რომელიც არსებობს და რომელსაც უარყოფითი დასკვნები არის როგორც შიდა ესე საერთაშორისო ექსპერტების. მთავარი პრობლემა ეს არის პრემიერის და მთავრობის გაზრდილი ძალა, რომელიც ვერ ბალანსდება პარლამენტის მიერ. იმიტომ რომ 2010 წელს განხორციელდა ცვლილებები იქამდე, რაც პრეზიდენტს ჰქონდა ფუნქციები, ადგნენ და ფაქტობრივად პირდაპირ მთელი ძალაუფლება გადაუფორმეს პრემიერ-მინისტრს. ახო იდეა რა არის? ჩვენ საპრეზიდენტო მოდელზე, იმიტომ კი არ ვთქვით უარი, რომ სიტუა პრეზიდენტი არ მოგწონდა, იმიტომ რომ არ გვინდოდა ძალაუფლება კონცენტრირებულიყო ერთ პირის ხელში და რამნიშნულობა აქვს ეს პირი პრეზიდენტი იქნება თუ პრემიერი იქნება. ამიტომ მთავარი მიზანი ჩემს უნდა იყოს, რომ ეს განიტვირთოს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა კომპეტენციებისგან და გაძლიერდეს პარლამენტის შესაბამისად, უბრალოდ ძალაუფლებისგან და გაძლიერდეს პარლამენტი.
ამ კომისია შედის 73 ადამიანი, ხო, რომლებიც სხვადასხვა პარტიებიდან არიან, აქვთ სხვადასხვა ინტერესები. Ну, მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. ყოველ შემთხვევაში, როგორი წარმოდგენა შეგექმნა პირველი სხდომის შემდეგ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ეს ადამიანები შეჯერდნენ მიუკერძოებელ ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისთვის მიუკერძოებელ გადაწყვეტილებებზე კონსტიტუციის ცვლილების კუთხით?
ამ 73-დან 30 წევრი დე ფაქტო ქართული ოცნების წარმომადგენელია. ეს თავისთავად არ არის უმრავლესობა, მაგრამ ჩვენ იქ არ ვიცით როგორი იქნება ქვედინებები, არა, დე ფაქტო რა მოხდება. თუმცა მე საერთოდ მჯერა სწორად წარმართული დიალოგის და დისკუსიის პირობებში რაციონალურ საერთო აზრამდე მისვლის შესაძლებლობა. თუ ეს ესე იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა, რაც ამ განსხვავებული პოზიციების იყოს ეს ხალხი, მიუხედავად ამისა, მაინც შესაძლებელი იქნება ჩემი აზრით გარკვეულ ფუძემდებურ საკითხებზე შეთანხმება, იმიტომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა იდეოლოგიური ბექგრაუნდი გვაქვს, ამის მიუხედავად ჩვენ რეალობა გვაახლოვებს ერთმანეთთან და დიდ დისკუსიას სივრცეს უკვე ის აღარტოვებს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცებზე შესაძლებელი იქნება შეთანხმება საღი აზრის პირობებში.
საკონსტიტუციო კომისია არ არის პირველი, აქამდეც იყო ეს კომისიები, რომლებიც პრინციპში დიდი ცვლილებები ვერ მივიღეთ. რატომ ფიქრობ, რომ დღეს ამ მუშაობის შედეგად შეიძლება რამე ძირეული შეიცვალოს?
იქ არსებობდა მაშინ პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც არ მუშაობდა ცვლილების განხორციელების ასაკებად. რა პოლიტიკური კონტექსტი იყო? უმრავლესობას, ქართულ ოცნებას არ ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში. ეს ერთად თვითონ შიგნითაც არ იყვნენ ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულ პოზიციებზე იდგნენ სხვადასხვა პარტიები ერთმანეთთან, ხო? ამიტომ ძართული იყო ეხა იქ რაღაცა საკითხებზე შეჯერება და მეტიც შეჯერება არ იყო იმდენი პრობლემა, რამდენიც მე პარლამენტში უმრავლესობის მოგროვება. ამიტომ თავიდანვე იყო განწირული ეს პროცესი და მივიღეთ რეალობა, რომლის მიხედვითაც ეს რეფორმა დარჩა რეფორმად, ისე რომ ცდელობად, ისე რომ რეალური რეფორმა არ ჩატარებულა. დღეს უკვე სხვა ვითარება გვაქვს, ქართული ოცნება ვერავის ვერ დააბრალებს განსხვავებით წინა ვითარებისგან, რომ პროცესი შეფერხდა, იმიტომ რომ თვითონ ფლობს ყველა ბანდას, რაც რეფორმისთვის არის საჭირო. არ გონია რომ ჩვენ ვართ ახლა იგივე ვითარებაში, რა ვითარებაში სხვაში ვიყავით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეფორმის ცდელობა უფრო პროდუქტიული იქნება ვიდრე წინა.
ქვენ როგორც იურისტი, რომელიც უკვე დიდი ხანია მუშაობთ საკანონმდებლო საკითხებზე და დღეს გაქვთ პრინციპში შანსი ან გაიტანოს თავისი იდეები კონსტიტუციაში, ანუ კონკრეტულად თქვენი აზრით რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა მივიღოთ კონსტიტუციისგან, ეს ძირეული თუნდაც ზოგადი საკითხები, რომლებიც ფიქრობ, რომ საკანონმდებლო კუთხით შემდეგ კარგად აისახება ქვეყანას?
არსებს ორი ტიპის კონსტიტუცია. ერთი კონსტიტუცია არის ის, რომელიც ცდილობს ძალაუფლების კონსოლიდირებას და დანარჩენ დროს უთმებს იმას, თუ როგორ აღსრულდეს ეფექტურად ეს გადაწყვეტილება. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც დაწერილი არიან ეფექტურობის პარადიგმაში. Ну, матвис товари არის გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღება და მეორე მისი სახელმწიფო ძალის გამოყენებით იმპლემენტაცია. მეორე კონსტიტუციები არის კონსტიტუციები, რომლებიც დაწერილი არიან დემოკრატიის პარადიგმაში. რას ნიშნავს ეს? ეს კონსტიტუციები ცდილობენ, რომ ძალაუფლება გახადონ მაქსიმალურად ბევრი ჯგუფისთვის ხელმისაწვდომ. მათთვის მთავარი გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღება კი არ არის. მათთვის მთავარი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ფართო ჩართულობა და ისეთი გადაწყვეტილების მიღების ისეთი ინსტიტუციური ჩარჩოს ორგანიზება, რომელიც საზოგადოების მაქსიმალურ ბევრ ფენას მისცემს შესაძლებლობას ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენთან ყოველთვის დომინირებდა პირველი, როგორ ვივიღოთ ეფექტური სახელმწიფო.
მე მგონია რომ ჩვენთვის მთავარი არის არამხოლოდ ის როგორ მივიღოთ ეფექტური სახელმწიფო, არამედ ისიც როგორ უზრუნველყოთ ის რომ ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკა იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის. არა მხოლოდ დიდი ჯგუფებისთვის, როგორც ის დღეს არის, არამედ შედარებით მცირე ჯგუფებისთვის. ამიტომ ჩემი მთავარი ამოცანა არის, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში სწორედ ამ საკითხზე გამახვილდეს ყურადღება და შექმნათ იმგვარი ინსტიტუციები, რომელიც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მაქსიმალურად ბევრი ინტერესთა ჯგუფის ჩართულობას. როგორ შეიძლება მიიღწეს ეს? ეს შეიძლება მიიღწეს თვითმმართველობის განვითარებით და გაძლიერებით, რეგიონალური ხელისუფლების გაძლიერება, შემოტანი და გაძლიერებით, საარჩევნო სისტემის შეცვლის, რომელიც მხოლოდ დიდ პარტიებს კი არ მისცემს შანსს წარმომადგენლობით ორგანოებში მოხვედრის, არამედ მცირე პარტიებსაც. ანუ ყველა კონსტიტუციური ინსტიტუტი ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ეფექტურობის, ისე დემოკრატიულობის პარადიგმიდან. ჩემი ხედვა არის, რომ საკმარისად არის ეფექტურობის პარადიგმა ჩვენს კონსტიტუციაში. ჩვენ ახლა გვჭირდება დემოკრატიულობის პარადიგმის შემოტანა. ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ადამიანი რო აძლევს ხმას, მაგალითად, ეს ხმა ადეკვატურად აისახოს პარლამენტში. მაგალითად, ეს არის ის, რომ თუ ჩვენ გვინდა კონსტიტუციის ცვლილება, კონსტიტუციის ცვლილება მარტო 150 პარლამენტარზე კი არ უნდა იყოს ორიენტირებული, ხალხსაც უნდა დაეკითხონ. ეს ნიშნავს იმას, რომ არსებობს რამდენიმე მექანიზმი იმისა, თუ ხალხი როგორ ჩაერთოს. ჩვენ ხალხს ამოამორჩილოს არანაირი ბერკეტი არა გვაქვს იმისა, რომ ჩავერიოთ კონსტიტუციის შეცვლის, ანუ იმაზე, რაც ჩვენს კონსტიტუციას, ჩვენს ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ცხოვრების, ჩვენ ვერ ვერევით. ამიტომ, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, ვემხრობი იმ ხედვას, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების საზოგადოებასთან მაქსიმალურად ახლოს ყოფნას და ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკის პირობებში და მის ჩარჩოებში და მის ფარგლებში მაქსიმალურად ფართო მონაწილეობას ყველაზე მცირე საზოგადოებრივი ჯგუფებისაც კი.
ამბობს კონსტიტუციონალისტი, იურისტი ვახუშტი მენაბდე. საუბრის თემა იყო თბილისის სტუდიაში საკონსტიტუციო კომისიის მიერ ქვეყნის მთავარ კანონზე, მის გადასინჯვაზე მუშაობის დაწყება. ინტერვიუ ვახუშტი მენაბდესთან ჩაიწერა გიორგი გოგუამ. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე უცხოეთის თემით დაბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემით. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების შეფასებით, ჰაკერული თავდასხმების მიზანი იყო საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშეწყობა. რა არის ცნობილი სავარაუდო სანქციებზე? მარიამ ჭიაურლეს გადავცემ სიტყვას.
ზოგი ცნობით, ვაშინგტონი დღეს გამოაცხადებს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. ამ სანქციებს შორის კი შესაძლო იყოს ეკონომიკური ზომები, ჰაკერობაში მხილებული პირების სამართლებრივი დევნა, რუსი დიპლომატებისთვის შეზღუდვების დაწესება და სხვა. ამის შესახებ ამერიკელი ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყებიან საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის როიტერსი და ვაშინგტონ პოსტი. ოფიციალური პირები, როგორც აღნიშნავენ, შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის საწინააღმდეგო ზომები არ იქნება უფრო მკაცრი და მასშტაბური, ვიდრე ზომები, რომელთაც სავარაუდოდ თავად რუსეთმა მიმართა, რათა ბიძგი არ მიეცეს კიბერდაპირისპირებას, რომელიც სულ უფრო გამწვავდებოდა და სულ უფრო ძნელი გასაკონტროლებელი იქნებოდა. უშიშროების სფეროში შეერთებული შტატების წამყვანი უწყებები, გამოძიების ფედერალური ბიურო, ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო და სახელმწიფო დაზვერვის დირექტორის ადმინისტრაცია თანხდებიან, რომ რუსეთი იდგა შეერთებულ შტატებში 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დემოკრატიული პარტიის საწინააღმდეგო კიბერიერიშების უკან. ამასთან ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო მისულია დასკვნამდე, რომ ჰაკერული თავდასხმების და ინფორმაციის გაშონვის მიზანი იყო პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დახმარება დემოკრატი კონკურენტის ჰილარი კლინტონის დასამარცხებლად. დონალდ ტრამპს უკვე ნათქვამი აქვს, რომ არ ახგონია რუსეთი მართლაც ჩარეულიყო შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში. მიმდინარე თვეში, 11 დეკემბერს, ტრამპმა სასაცილოდ კი უწოდა ცენტრალური სათავო სამართლოს დასკვნას. მაშინ ტრამპმა თქვა, მოსკოვის შარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობაო.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს ასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. იცით 1000 რამეს ამბობდნენ. ყოველ კვირას თავის ახლიდან გამართლებას ცდილობენ. როგორც იცით, ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა 11 დეკემბერს მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების ცენტრალური სათავო სამართლოს დასკვნაზე, რომ რუსეთი წინა საარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო ტრამპის გამარჯვებისთვის. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა გუშინაც დაადასტურა, რომ ეჭვით უყურებს ჰაკერულ თავდასხმებში რუსეთის დადანაშაულების მართებულობას. მისგან განსხვავებით, რესპუბლიკელი სენატორები ჯონ მაკეინი და ლინდსი გრემი, ასევე დემოკრატი ემი კლობუ შარი მოითხოვენ და მოელიან, რომ შეერთებული შტატები მკაცრი ზომებით უპასუხებს მოსკოვს. სენატორები ამჟამად მოგზაურობენ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, უკრაინაში, საქართველოსა და ჩერნოგორიაში. საქართველოს ისინი წინასწარი ინფორმაციით 31 იანვარს ეწვევიან. მე ვიტყოდი 99 სენატორს შერა, რომ ეს რუსებმა გააკეთეს და ჩვენ რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთო, თქვა სენატორმა გრემმა 28 დეკემბერს. ამის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ მიზანშეწონილად არ მიაჩნია რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესება.
I think we ought to get on with our lives. I think the computers have complicated lives.
ფიქრობ, რომ კომპიუტერები ძალიან გვირთულებენ ცხოვრებას. მთელი ამ კომპიუტერული ეპოქის გამო საქმე იქამდე მივიდა, რომ დანამდვილებით არავინ იცის რა ხდება. ჩვენ დიდ სიჩქარეს მივაღწიეთ, უამრავი რამ გვაქვს, მაგრამ დარწმუნებული არავარ, რომ გვაქვს ისეთი უსაფრთხოება, რომელიც გვჭირდება. მაგრამ მე ჯერ არ მილაპარაკია სენატორებთან და დროთა განმავლობაში ამას აუცილებლად გავაკეთებ.
განაცხადა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა. მისგან განსხვავებით, მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საჭიროდ მიიჩნევს ზომებს საარჩევნო პროცესში რუსეთის ჩარევაზე საპასუხოდ. როიტერსის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ობამამ შესაძლოა ამოქმედოს 2015 წლის აპრილში დამტკიცებული წესი, რომელიც მას საშუალებას აძლევს სანქციები შემოიღოს უცხო ჯგუფების მიერ განხორციელებული კიბერიერიშების საპასუხოდ. ასევე როიტერსის ცნობით, სანქციები შესაძლოა ითვალისწინებდეს ახალ უფრო მკაცრ ეკონომიკურ ზომებს. ვაშინგტონს უკვე დაწესებული აქვს სანქციები მოსკოვისთვის 2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარების გამო.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა შეერთებული შტატების მედიით გავრცელებული ცნობის თაობაზე, რომლის თანახმად ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინა საარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. საქართველოში ახლა 18 საათი და 47 წუთია. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენს ეთერში გუშინ გასული ინტერვიუს მოკლე ჩანაწერით. წლის ბოლოს დაიწყო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და დიდწილად მომავალი წლის განმავლობაში არ დაკარგავს სიმწოვეს რეორგანიზაცია და საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელსაც სამხედრო უწყება თანხების დაზოგვითა და საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების სურვილით ხსნის. თუმცა ეს პროცესი კიდევ უფრო მტკივნეული და უგულო ჩანს ახალი წლის წინ, როდესაც ადამიანი რაღაცას გეგმავს თავისი მცირე ჯამაგირის იმედზე. მაგრამ თუ პრიორიტეტების სწორად არის განსაზღვრული, გათვალისწინებული შემცირებაში მოყოლის სამხედრო და სამოქალაქო პირების სოციალური დაცვა უმუშევრობის განმავლობაში, მაშინ საზოგადოება უფრო გაგებით მოეკიდება დაგეგმილ ცვლილებებს. იმის თაობაზე, იყო თუ არა ყველაფერი სწორად დაგეგმილი და დაყვანილი საზოგადოებამდე, ჩვენ შეკითხვის თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსი პოლკოვნიკი მამუკა შიუკაშვილი. ბატონო მამუკა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დაახლოებით ერთი თვე ცოტა მეტი გავიდა, რაც გამოცხადდა ოპტიმიზაციის გეგმა. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი თავად ჩადის გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ბრიგადის ხელმძღვანელებთან მართავს ოპტიმიზაციის გეგმის თაობაზე ბრიფინგებს განუმარტავს მათ თუ რა ხდება. მოდი ახლა თქვენ განუმარტეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს თუ რამდენად სწორად იყო დაგეგმილი ეს ოპტიმიზაციის გეგმა და ეხება თუ არა ის როგორც ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს საბრძოლო დანაყოფებს და ეს ოპტიმიზაციის გეგმა ხوار შეასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, იმ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, რომელიც ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია და რომელიც როგორც სტრატეგიულ გეგმებში წერია დგას აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე.
მიგერეს მომისალმებით, მეკითხა თუ ეს არანაირად არ შეასუსტებს პირობებში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, არამედ პირიქით, სწორედ მიმდინარე საშტატო სტრუქტურული ოპტიმიზაცია შეერაღებულ ძალების რეფორმების ჩელენჯში უნდა განხილოთ, რომელიც დაიწყო და გაგრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რომლის მთავარი ამოცანაა საერთოდ ჩვენ მათ აღვამაღლოთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. ამ რეფორმის პარაგრაფში ზოგადად ჩვენ ოპტიმიზაციას ცალკე განხილულად განხილოთ, მაგრამ ხდება ასევე ინსტიტუციონალური საფუძვლების გადახედვა, ხდება სისტემური მიდგომების ტრანსფორმაცია და ან ოპტიმიზაცია თავისუფალი ამ უფრო ფართო მასშტაბის რეფორმის ნაწილი. რაც შეეხება ახლა თვითონ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას, ამ პროცესის ძირითადი მიზანია ჩვენ გავაჯანსაღოთ შეერაღებული ძალების სტრუქტურა. ჩამოაყალიბოთ აი გამართული საშტატო წოდებრივი პირამიდა, რომელიც საშუალებას მისცემს სამხედრო მოსამსახურეებს განვითარდნენ კონკურენტულ გარემოში, ასე ვიტყოდი. კეთილთან წლების განმავლობაში შეერაღებული ძალების საშტატო ერთეულები არარაციონალურად იზრდებოდა, რამაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად გაბერა არსებული შტატები.
მამუკა, ჩაგეკითხებით, ეს გაბერვა, შტატების გაბერვა შეეხო შეერაღებულ ძალებს თუ თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისს?
ეს შეეხო ორივე მიმართულებას, მაგრამ უფრო მეტად შეერაღებულ ძალებს, იმიტომ რომ აქ უკვე მოხდა იქნებოდა გარკვეული სტრუქტურები, რომელთა თავის უკვე მოყვებოდა საშტატო ერთეულების დამატება და ამ ყველა საბოლოოში გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ არარაციონალურად და არაპრაქტიკულად გაიზარდა საშტატო რაოდენობა შეერაღებულ ძალებში, რაც თავის მხრივ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ უარყოფით გავლენას ახდენდა ბიუჯეტის ფორმირებაზე, სადაც უკვე ამ ჩვენი ბიუჯეტის უდიდესი ხვედრითი წილი მიდიოდა პერსონალური ხარჯების დასაფარად, მაშინ როდესაც ვერ ხდებოდა ესეთი კრიტიკული მიმართულების ადეკვატურად დაფინანსება, როგორიცაა წყლები, მომზადება, ინფრასტრუქტურა, შეიარაღება და ტექნიკა და ასე შემდეგ.
ბოდნო მამუკა, უბრალოდ რადიო მსმენელებისათვის ერთი ინფორმაცია: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 67%, 67% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის. პრაქტიკულად არაფერი არჩებოდა ტექნიკის შესაძენად, ტექნიკური ბაზის განსაახლებლად და ტექნიკის ბაზებში მდგარი ტექნიკის რემონტისათვის პრაქტიკულად არაფერი რჩებოდა.
აბსოლუტურად გეთანხმები და სწორედ თერ ოპტიმიზაციის ამ სტრუქტურული ოპტიმიზაცია როგორც ერთ-ერთი ნაწილი რეფორმისა მიზანი არის რომ მნიშვნელოვნად შევცვალოთ აი ეს ბიუჯეტში თანხების გადანაწილების ამჟამინდელი მაჩვენებელი. უმინდა გითხრათ რომ უკვე აი გატარებული ღონისძიების შედეგად უკვე მომავალთვის ბიუჯეტში საკმაოდ სადღაც 10 პუნქტით შემცირდება პერსონალური ხარჯების კვადრატი წილი და მთელი ეს თანხა რაც გამოთავისუფლდება მიმართული იქნება ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად, როგორც არის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეერაღების მსწავლში შეყვანა და მოდერნიზაცია და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის გამართვა.
ბოდნო მამუკა, ბარემ სტატისტიკაზე გკითხავთ ორიოდეს სიტყვას, რამდენი აი ასეთი საშტატო ერთეულის გაუქმება იგეგმება და მიეცემათ თუ არა ამ საშტატო კატეგორიაზე დასაქმებულ ადამიანებს კომპენსაცია, ფულადი კომპენსაცია, ეგრეთ წოდებული აი სოციალური შეღავათი რო ქვია?
კი, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ კონკრეტული ციფრი, ახლა მიმდინარეობს სამმართველოს მუშაობა, მუშაობის საბამისი სამსახურები, პერსონალის მართვა, ან JRT ადამიანური რესურსების მართვა თავდაცვის სამინისტროსთან და უკვე განსაზღვრეს თუ რა რაოდენობის სამხედრო მოსამსახურეებს, რა რაოდენობის სამოქალაქო პირებს მოუწევთ შეერაღებულ ძალების და თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის დატოვება, მაგრამ ეს დატოვება არ მოხდება, ანუ განთავისუფლება სამსახურეები და არ მოხდება ეს უბრალოდ ერთი ხელის მოსმენით კუჩებში გაშვებით, იმიტომ რომ მიგინდებით ხო, ანუ სამხედრო მოსამსახურეები და ოფიცრები მიიღებენ ალბათ უპროცედენტოდ მაღალ კომპენსაციას, მას შემდეგ რაც ისინი იქნებიან დათხოვნილი შეერაღებულ ძალებიდან. ეს კატეგორია, რომელიც კადრებში იქნება დაყვანილი, მათ მიმართ განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიება, რათა იმ შემთხვევაში თუ ისინი ანუ საწარმოადგენლის შეჭირებს შეერაღებულ ძალებს და საჭიროებას თავდაცვის სისტემისთვის რო ჩვენად მოუღებლოთ შესაბამისი ადგილების თემაში დავნიშნოთ თანამდებობებზე და მას გააგზავნოთ თავდაცვის სამინისტროში და შეერაღებულ ძალებში მსახურებს.
ანუ მამუკა, აი მე წავაწყდი ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ავტორის ჩავწერე, თქვენ უნდა იცნობდეთ მას, ბრიგადის გენერალი, თადარიგის გენერალი ამირან სალუქვაძე. მან პოსტი გამოაქვეყნა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ გამოცდილი მფრინავი ვიცეპოლკოვნიკი ზაქარია ივანენკომ უკვე დატოვა შეიარაღებული ძალები, რომელიც იროკეზების გამოცდილი მფრინავი იყო და ჰქონდა განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და რომ ქართულ არმიას დატოვებს ასევე ირკეზების გამოცდილი მფრინავი პოლკოვნიკი ვაჟა ალადაშვილი, და რომ ჯარიდან დასათხოვთა სიაში არიან პოლკოვნიკი დავით აბრამიშვილი, კიდევ დაათხოვებთ 4 მფრინავი ტექნიკოსები, ინჟინერები, დაახლოებით სულ დაახლოებით 100-მდე კაცი. აი ამ ინფორმაციის ან დადასტურებას ან
უარყოფას ამ პოსტს არ ვიცნობ და ვერ გიწერებს საერთოდ, ამიტომ ვიტყვით, რომ ზოგადად შეერაღებული ეწოდება განვითარების საზრდის იქნება იროკეზების და შეულფენების პარკის გაჯანსაღება და შეულფენების პარკის განვითარება და შეთამჯად მიჩემ ქვედა ხელის იროკეზების ფრინავები. ამასთან მიუხედავად გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა ამ მიმდინარე რეფორმის პარკებში თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ შეერაღებულ ძალებიდან წასულიყო. მე რა კონკრეტულად ვერ გეტყვით ამგვარად მიმართებაში ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეკითხეთ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მარტივთან გამოთქვეს სურვილი კომპენსაციის სანაცვლოდ დაეთებინა შეერაღებული ძალები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვეტყვით, რომ შოუმენების პილოტები ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვგეგმავთ მომავალშიც ეს მიმართულება და დამავითარდეთ.
ბატონო მამუკა, უბრალოდ რადიოსმენელი არ არის ასე ჩახედული გარკვეულ დეტალებში და ამიტომ იქნებ დააკონკრეტოთ კომპენსაციის თანხა თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, რომ სამხედრო თანამდებობიდან სტაჟის, დიდი სტაჟის მიუხედავად ადამიანი ხალისით მიდის, ფაქტურად გამოდის, რომ ოპტიმიზაციის ფინანსური ჩანაფიქრი მაინდამაინც მიზანს ვერ მიაღწევს,
იმიტომ რომ
1 GB-დან მეორეში ფულის გადახდა მოხდება ფაქტურად.
არა, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაცია არის, არაციონალური თანხები ეს არის, ასე თანხება. მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაციის პარმებში არ ხდება ისე, რომ აიყო და მისაცურული გაუთქვა, მე მინდა წასვლა, მას შეუძლია ადგილზე წავიდეს. არა, ეს საბოლოო ჯამში თავდაცვის ადმინისტრაციის პრეროგატივა, მიიღო და რეგულირება თითოეულ ადამიანთან ანაკრებაში. თუ შეიარაღებულ ძალებში ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის საჭიროება, ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის პერსპექტივას, ეს ადამიანი დარჩება და გაანძლებს სასახლეს. კიდევ ერთი კითხვა, რომ კონკრეტულ გვარებს, რომელიც განახცენთ, მე არ ვგამოჩენთ ინფორმაციას, მაგრამ გადავამოწმო აუცილებლად.
თქვენ სტრატეგიულ დაგეგმარებას ხელმძღვანელობთ. სტრატეგიული დაგეგმარების ერთ-ერთი მოუცილებელი და სავალდებულო ნაწილია დასავლური სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ბევრ ადამიანს შეეხება, მეტ-ნაკლად შეარაღებულ ძალებში ის დაყვანილი იყოს პირად შემადგენლობამდე, რათა მე მას არ მოხყვეს ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციები, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა და ამაზეც პრინციპში ვლაპარაკობთ. და ხო არის ცოტა დაგვიანებული ნაბიჯი, რომ ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენშტაბის უფროსი, დადის ახლა ნაწილებში და აცნობს ოპტიმიზაციის გეგმას პირად შემადგენლობას. ხო არ ჯობდა რომ ეს ცოტა ადრე წინსწრებად მომხდარიყო, რათა ოპტიმიზაციის ჩანაფიქს არ მოხოლო და საზოგადოების მხრიდან ასეთი ნეგატიური რეაქცია?
შეერაღებული ძალების შესახებ ახალი ინფორმაცია, შეერაღებული ძალების ზოგადად ეს რეფორმა შეერაღებული ძალების საკაშკრებული იყო, ყველანი ცოტა დაახლოებული მიმართულება საიდაც ვაპირებით. სულაც და როგორ აპირებით ჩვენ არსებული სიტუაციის გაჯანსაღებას, უბრალოდ ეს გენერალი შაშიბაია, რომელიც ამჟამად დასავლეთ საქართველოში და ხდება იქ არსებულ სამხედრო ნაწილებში პირად შემადგენლობას, უბრალოდ ზოგად სურათ აცნობს, თუ როგორ განხორციელდება არამარტო ოპტიმიზაციის პროცესი, როგორც მეკითხეთ, ცალკე დაყენებულია ელემენტი, არამედ ზოგადად როგორ პერსპექტივაში, როგორ აპირებთ ჩვენ შეერაღებულ ძალების განვითარებას, აი იქნება პრიორიტეტული მიმართულებები და როგორ მოხდება უკვე შემდეგ უკვე აი მაუცილებელი მიმართულებების განვითარება, როგორც უკვე გითხარით, საბრძოლო ძალების სამაღლება, შეერაღების მოდერნიზება, ინფრასტრუქტურის გამოცვლა და ამ
კითხვა პოლკოვნიკმა მამუკა შუკაშვილმა, იგი გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსი გახლავთ. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ეს ინტერვიუ, რომელიც საავტორო გაცემაში დაბკოლების ზოლი გადაიცა 4 შაბათს და განმეორდება კვირას თბილისის დროს 16 საათზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ოქროპირუხაძის ავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ასე რომ დარჩეთ ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Brand new. see.